Današnji komentar spletnega portala časnik.si pod naslovom Duhovi preteklosti je pripravil Jernej Letnar Černič. Evropsko sodišče za človekove pravice. Demokratična država ima pravico, da od svojih uslužbencev zahteva, da so zvesti ustavnim načelom, ki jih utemeljujejo. Polpretekla zgodovina še vedno preganja sedanjost v večini srednje in vzhodno evropskih držav. Le redke izmed njih so se odločile sprejeti učinkovite ukrepe za prelom z nekdanjim totalitarnim sistemom. Večina je še vedno ujetnica preteklih slabih praks. Temeljna vprašanja delovanja pravnih držav v tranzicijskih liberalnih demokracijah vključujejo tudi vprašanje, ali lahko nekdani sodelavci totalitarnega režima oziroma javni uslužbenci zasedajo najvišja mesta v javni upravi sedanjih demokratičnih držav. Nekatere srednjeevropske države so že ob demokratizaciji sprejele zakonske ukrepe, ki so sodelavcem totalitarnih oblasti v nedemokratičnih režimih preprečili dostop do funkcij v izvršilni in sodni oblasti novih demokratičnih držav. Namen takšnih ukrepov je, da se nekdani nasprotniki demokratičnih načel in varovanja človekovih pravic ne morejo kar naenkrat prilagoditi v njihove najbolj goreče zagovornike in zasesti pomembnih javnih funkcij. V luči zgornjih vprašanj je bilo tudi odločanje Evropskega sodišča za človekove pravice, ki je 21. oktobra odločilo v zadevi Najdin proti Romuniji, številka 38162/07. Ta zadeva izvira iz enega izmed najtemnejših poglavij novejše zgodovine v državah srednje in vzhodne Evrope. Pritožnik Petre Najdin je na začetku 90-ih let deloval v javni upravi v Kalarasi. Leta 1991 je bil izvoljen v romunski parlament, kjer je deloval 3 mandate do leta 2004. Ko se je njegov mandat iztekel, se je želel vrniti na prejšnje delovno mesto v romunski javni upravi. Romunski parlament pa je v času, ko je bil poslanec tudi Najdin, sprejel zakon, ki v 50. členu prepoveduje posameznikom, ki so v času komunističnega režima delovali kot sodelavci nekdanje romunske tajne policije Securitate, da zasedajo delovna mesta v javni upravi. Najdin je pripadal parlamentarni večini, ki je podprla zakon. Romunske oblasti so odpravile preverjanje, ko se je Najdin prijavil na delovno mesto in ugotovile, da je kot mladostnik sodeloval Securitate. Najdin se je nato neuspešno pritožil na romunska sodišča, vključno z romunskim ustavnim sodiščem in kasneje tudi na Evropsko sodišče za človekove pravice, kjer je uveljavljal kršitev 8. člena, pravic do družinskega in zasebnega življenja in 14. člena konvencije, prepoved diskriminacije, v zvezi s prepovedjo njegove zaposlitve v javni upravi. Pritožnik je utemeljeval, da je bil ta ukrep nesorazmeren in nepotreben v demokratični družbi. Tretji senat Evropskega sodišča za človekove pravice ni ugodil njegovi pritožbi, saj ni prišlo do nobenih kršitev konvencije. Sodišče je najprej ugotovilo, da imajo države legitimen interes pri urejanju pogojev in dostopov do delovnih mest v javni upravi. Demokratična država ima pravico, da od svojih uslužbencev zahteva, da so zvesti ustavnim načelom, ki jih utemeljujejo. Sodišče je nato ugotovilo, da sprejeti ukrepi niso bili nesorazmerni in so bili potrebni v demokratični družbi, da je pritožnik izgubil možnost za zaposlitev v javni upravi, javni uslužbenci, še posebej tisti na najvišjih mestih, za katerega se je prijavil pritožnik, izražajo del državne suverenosti. Prepoved zaposlitve pritožnika tako ni nesorazmerna v razmerju do legitimnih ciljev države, da zagotovi lojalnost posameznikov, ki morajo varovati splošni interes. Sodba Evropskega sodišča za človekove pravice ustvarja najmanjši skupni imenovalec pri obravnavanju polpretekle zgodovine v svobodnih in demokratičnih družbah. Države imajo široko polje proste presoje pri urejanju dostopa do delovnih mest v svoji javni upravi. Srednje in vzhodnoevropske države se soočajo s specifično zgodovinsko izkušnjo, ki še vedno, tudi po 25 letih, otežuje prehod iz totalitarnega v demokratični sistem. Če posamezniki, ki so delovali v prejšnjem režimu, tudi po demokratizaciji ostanejo na istih delovnih mestih, takšna praksa otežuje oziroma onemogoča učinkovit prehod v svobodno demokratično družbo. Slednje velja še toliko bolj v primerih posameznikov, ki so dokazano in preverljivo sodelovali z nekdanjimi varnostnimi službami, ki so v totalitarnih režimih sistematično in vsesplošno kršile človekove pravice. V takšnih primerih je celo nujno, da država takšnim posameznikom prepove dostop do delovnih mest v javni upravi. V nasprotnem primeru se mora soočiti s poskusi ohranitve oziroma restauracije starih omrežij, kot smo jim priča v nekaterih srednjeevropskih državah, ki se niso odločile za prelom s preteklostjo. Državni ukrepi, ki prepovedujejo dostop nekdanjih sodelavcev tajnih služb totalitarnih režimov, so na tak način zagotovo primerni, sorazmerni in nujni v demokratični družbi. Države imajo proste roke pri njihovem izvajanju, saj drugače ni mogoče zagotoviti uresničevanja temeljnih ustavnih načel in varovanja človekovih pravic. Romunska praksa ne predstavlja splošno sprejetega standarda in se ne sme jemati za nekaj samoumevnega, je prej izjema kot pravilo. Evropsko sodišče državam prepušča diskrecijo, kako bodo obravnavale polpreteklo zgodovino. Le nekaj držav je sprejelo lustracijske ukrepe in preverjajo posameznike pri dostopu do delovnih mest v javni upravi. Večina izmed njih iz različnih razlogov ne izvaja ukrepov lustracije, saj so se komunistični oligarhi počasi preoblikovali v različne oblike in odtenke postkomunističnih elit. Zaradi tega novodobne posttotalitarne elite niso naklonjene sprejetju različnih lustracijskih ukrepov, ki bi onemogočili dostop stare nomenklature do položajev v javni upravi. Ne samo, da jim niso naklonjene, temveč so si v letih po demokratizaciji tudi aktivno prizadevale, da takšni ukrepi niso bili sprejeti. Vse več vzhodnoevropskih držav se zato sooča s težavami pri obravnavanju ostankov totalitarnih preteklosti. V srednje in vzhodno evropskih državah, ki se niso odločile za lustracijo, se je prehod iz totalitarizma v demokratično družbo upočasnil oziroma je v mladih, liberalnih demokracijah povzročil celo ustavno drsenje nazaj. Takšni praksi je usporedno sledila praksa neformalnih amnestij za kršitve človekovih pravic med nekdanjim režimom. Zaradi tega ni mogoče spregledati kakovostne razlike med državami, ki so popolnoma pretrgale z nekdanjim nedemokratičnim režimom in tistimi, ki je niso. Ta razlika v standardih vladavine prava, dobrega upravljanja in varovanja človekovih pravic je tako očitna, da je že boleča, predvsem za nas, ki živimo v tem smislu v eni manj uspešnih držav. Ugrabitev nekaterih srednje in vzhodnoevropskih držav je omogočila prav odsotnost ukrepov za učinkovit in vseobsežen prelom s prejšnjim sistemom. Slovenska družba se tako vsakodnevno spopada z duhovi preteklosti in je nočejo izpustiti iz svojih primežev. Izostanek lustracijskih ukrepov, še posebej v razmerju do sodelavcev nekdanje totalitarne varnostne službe in praksa neformalnih amnestij za najhujše kršitve človekovih pravic, sta zaznamovala prehod iz totalitarnega v demokratični sistem. Posledice takšne prakse so v slovenski družbi vidne na vsakem koraku, od kotičkov zasebnega življenja do pohabljenega javnega življenja. Vprašanje je, kakšna bi bila slovenska družba, če bi sprejela takšne ukrepe? Zagotovo bi bila njena ustavna demokracija kakovostnejša in zrelejša, a verjetno je priložnost za sprejetje takšnih ukrepov zamujena. Zadeva Najdin proti Romuniji pa vendarle sporoča, da so ukrepi za prelom s prejšnjimi totalitarnimi režimi nujni za uresničevanje temeljnih načel pravne države in varovanja človekovih pravic. Države, ki so ali so bile zadržane pri njihovem sprejemanju, ne samo, da še vedno niso opravile učinkovitega prehoda iz nedemokratičnega v demokratični sistem, ampak še vedno nestabilno hodijo po viseči vrvi med učinkovito in zrelo liberalno demokracijo ter neliberalno demokratično družbo. Takšno stanje, ne tu, ne tam, pa ustreza predvsem novodobnim elitam, ki skrbijo predvsem za svoje zasebne, finančne interese, sklepa svoj komentar pod naslovom Duhovi preteklosti na spletni strani časnik.si Jernej Letnar Černič. Komentar sem prebral Jože Bartol.